það var svo mikil draugagangur hjá okkur og pattisverið þegar ég var krakki.
Þú veist ekki hvaða draugur það var?
Það var, nei, læknir, húsið okkur á pattisverið, það byggði læknirinn á pattisverið. Og það var, maður heyrði að það var komið inn forstofun en maður var í gestherbergin upp á lofti. Þá heyrði maður að það gengi inn í forstofuna og inn í skrifstofunars pappa sem hafði verið apóteki læknisins. Og það var sagt, þetta var nú ekki oft sem maður heyrði þetta og ég leikin í einu herberginu. Og þetta, það var sagt, þetta hefði verið að Sigurður Magnússon, hann var sótt út í koni basmið úti, sem þá var héraðsleiknar, úti í Örlusöfn. En konana, það var ofsalega vont veður og konanas var svo veður hrætt og svo hrætt hann að hún harð bannaðum að fara í botni tilbaka. Svo hann fer inn fyrir fjörðin. Og þegar hann kemur út í Örlusöfn, þá er konan dáin. Og þá hafiði heyrst þetta í fyrsta sinni, þessum gangur. Þarna. En frú Ester, kona Sigurðar Magnússonar, að hún var svo veður hrætt og hún, þau seldu þetta hús og byggði sér steinús bara á einni hæð. Þetta var hár kjallari og hæð og rís. Kvistur og rís.